Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din wa talabatul ilm rahimani wa rahimakumullah, untuk meraih kemuliaan dan tingginya derajat seseorang mukmin atau mukminah di sisi Allah perlu perjuangan dan kesungguhan yang serius di samping ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surga, kata para ulama, tidak bisa diraih dengan banyak istirahat bermalas-malasan, tapi dengan penuh perjuangan dan capek. Makanya kata para ulama, capeklah kalian di dunia ini sebentar, tapi istirahatlah kalian dengan berbagai kenikmatan yang tiada tara kelak di akhirat. Apalagi menuntut ilmu. Menuntut ilmu syar'i itu amalan yang paling afdol jika niatnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang yang diberi ilmu oleh Allah juga orang yang mulia dan orang yang derajatnya ditinggikan oleh Allah. Oleh karena itu, untuk mendapatinya ilmu itu tadi disebutkan perlu perjuangan yang sangat. Dengan kata lain, diragukan seseorang itu jadi orang yang alim, tapi ketika belajar menuntut ilmu syar'i tidak pernah mengalami sengsara. Kesusahan. Berat. Karena tidak ada salafnya seperti itu. Kalau kita membaca tarikh sejarah para ulama, bagaimana mereka nuntut ilmu, berbagai macam rintangan, kondisi, keadaan yang betul-betul sangat dan sangat capek dan menyedihkan mendengarnya. Ada yang mereka kencing darah karena berjalan di Sahara panas. Ada yang mohon maaf minum air kencingnya sendiri. Ada yang berjalan berbulan-bulan untuk mengcross-check kesohihan suatu hadis, untuk meneliti sanad berbulan-bulan. Sebagian mereka sampai di ujung sanad yang sedang dia cari, ternyata orangnya bermasalah. Sudah mengeluarkan tenaga, biaya, dan waktu yang sangat melelahkan karena berbulan-bulan hitungannya. Imam Bukhari rahimahullah pernah suatu ketika tidak ada di majelis. Di majelis syekhnya di situ, ternyata teman-temannya pun juga melihat, kok enggak ada, kemana ini? Dicari-cari ternyata ada di rumahnya, di tempat dia tinggal, kondisi gak pakai baju. Gak ada yang mau dipakai. Gak punya apa-apa. Akhirnya teman-temannya urunan, kalau bahasa kita sekarang, tahun. Untuk membelikan baju, dibelikan langsung hadir di majelis ilmu. Mau siapa lagi? Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Dalam biografi beliau, ketika beliau mau menghadiri majlis dengan syekhnya untuk belajar menuntut ilmu, talakil ilm, setiba di rumah syekhnya, syekhnya ada uzur berhalangan sehingga tidak ada daris di kala itu, pulang. Di tengah jalan melihat orang jual ikan dan dia tertarik, beli, sampai di rumahnya ternyata jam pelajaran berikutnya sudah tiba. Daris berikutnya sudah tiba. Ikan itu ditinggal di rumahnya, beliau pergi. Pergi keliling ke masyayikh sampai 3 hari. Setibanya di rumah, dilihat ikan masih ada. Apa kata beliau? Fa'akaltuhu nayyian walam natafarruh annashwih. Aku makan ikan kondisi mentah, bau, gak ada waktu untuk masak, manggang, gak ada waktu. Apa kata beliau? La yustata'ul ilmu birohatil jasad. Ilmu gak bisa didapat dengan banyak istirahat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, man lam yadhuk dhullat at-ta'allum tajarru'a ka'sal jahli tula hayatih. Orang yang menuntut ilmu tidak merasakan sangsara, pahit getir dalam menuntut ilmu, dia akan meraih piala kebodohan sepanjang hidupnya. Antum mungkin di negeri kita ini tahu Ustadz Fulan, Ustadz ini kan gitu. Masya Allah mereka ngajari ilmu kita, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini itu kan gitu. Antum tahu gak bagaimana mereka menuntut ilmu ketika itu di depan, di hadapan masyayikh kibar ketika itu. Ya, sebagian dari asatid yang antum tahu semua namanya itu, ketika murojaah pas ujian itu biasa jam 1 malam. Kita menyaksikan, bukan kata siapa Ustaz, kita duduk di depannya dan tanya, sampai segini belajar? Naam. Kalau ujian seperti itu biasa kita jam 12, jam 1. Itu bukan terus kemudian berhenti setelah itu selesai. Lah, ba'dal asar datang ke masyayikh. Belajar Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i. Kepada siapa? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Sore harinya itu. Terus seperti itu. Pagi belajar di jami'ah, malam muroja'ah, sore datang hadir di majelis ilmu. Seperti itu. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain. Sebagian dari mereka ditanya sama temannya, antum sehari tidur berapa jam? 5 jam. Kata temannya, ini temannya yang bilang. Nah, laisa min tullabil ilm. 4 jam. Bukan tulabul ilm. Kata dia. 5 jam. Afwan 5 jam. Coba. Di Saudi itu kurang lebih maghribnya jam 6. Subuhnya jam 6. Kurang lebih. Nah. Atau 6:30 gitu. tidur jam 1 tiap malam. Jam 12. 4 jam. Mereka ini 4 jam. Kalau antum tidak percaya, kata dia, ayo tidur sama ana di rumah ana. 10 hari aja. Buktikan kalau ana itu hanya 4 jam tidurnya. Sehat walafiat, bukan? Enggak. Di kelas. Enggak. Sehat. Nah, malamnya belajar habis Isya jam 9 mulai, jam 11 baru selesai. Merojak sebentar, jam 12 tidur. Jam 4 bangun. 1, 2, 3, 4, ya. Bangun. Nah, artinya, ya seperti itu nuntut ilmu. Harus siap. Tahammul masyakoh. Ingat bahwa Rasul menyebutkan dalam hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan jalan bagi dia untuk masuk jannah. Hadis ini sahih, wajib kita mengimaninya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul mengucapkan dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Naam. Makanya para ulama sering menyebutkan minan nusus al-wahyain. Al-wahyain. Nas-nas diantaranya wahyain. Al-Quran dan Sunnah. Karena Rasul menyebutkan innama utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi Al-Quran oleh Allah dan yang seperti Al-Quran bersamanya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka tidak ada pilihan bagi kita di dalam thalabul ilm, naam, kecuali ikhlas karena Allah, betul-betul murni tunduk kepada Allah dan mengharap ridho dan pahala dari Allah. Itu yang wajib ada. Karena kalau ini tidak benar niat, ya bukan karena Allah, musibah besar. Naam, man ta'allamal ilma liyumari bihi sufaha wa yubahi bihi al-ulama fahuwa finnar. Aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk mendebat orang-orang bodoh, orang-orang sufa, safi, tujuannya untuk itu. Nanti kalau anda dapat ilmu, semua tak kalahkan semua, tak debati semua orang-orang itu. Atau berbangga-bangga di depan ulama, tujuannya itu, fahuwa finnar. Masalah besar. Makanya keikhlasan ini wajib selalu ada dalam ibadah kita. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kedua, ketika thalabul ilm, mujahadah wa mumarasah wal mudarasah. Serius, sungguh-sungguh, kontinu murojaah ilmu tersebut. Ingat bahwa Al-Quran, hadis itu berbahasa Arab. Tafsir Al-Quran berbahasa Arab. syarah-syarah hadis berbahasa Arab. Berarti kita harus belajar bahasa Arab, qawaid. Nah, qawaidul lughah, qawaidus sharf, dan hal-hal yang berkaitan dengan lughah ini untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Harus kokoh, harus kuat. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, ta'allamul lughah ma ta'rifu bihi kitab biha al-kitab wa sunnah. Belajar kalian lughah sebatas kalian mampu memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Imam Asy-Syangkiti rahimahullah, Sahibu Adwa'il Bayan, ketika pulang dari negeri seberang belajar nuntut ilmu, kemudian muka halaqatut ta'lim, majelis-majelis ilmu, kemudian muridnya datang tanya, "Syekh, apa maknanya dan apa batasannya ucapan Imam Ahmad rahimahullah, ta'allamul lughah ma ta'rifu bihal kitab was sunnah?" Ya, kata saya, belajar bahasa Arab, qawaidnya, nahwunya, ini itu. Sebatas kamu belajar bisa membaca kitab was sunnah. Laisa kitab apa saja. Apa saja, yang penting kamu bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan baik dan benar. Naam, saya. Artinya bisa untuk menyebutkan kira-kira kitab nahwu apa saja. Ya, yang penting kamu bisa membaca Al-Qur'an dan Sunnah. Akhirnya penanya ini lebih mengkerucut lagi, "Syekh, afwan. Antum belajar lughah berapa kitab?" Dijawab akhirnya tanya, "Ana enggak banyak, 20 kitab." Silakan antum buka dalam Muqaddimah Jurmiyah Syekh Utsaimin, aqwal sahabat dan aqwal a'immatus salaf terkait pentingnya lughatul Arab. Nah, itu harus dipupuk sejak usia dini, dikokohkan, ya kan? Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita lihat alam nyata. Ana berbicara tarbiyah. Masing-masing kita koreksi diri, terutama aba yang hadir di majelis ini terkhusus. Ada yang menganalisa dan berusaha untuk mendalami ma'ahid yang ada di negeri kita ini secara umum, tentunya bukan satu persatu sa Indonesia, secara umum. Kondisi aulia tolabah, kondisi para aba dan ummahat, artinya para wali murid, abi dan umminya, itu terbagi menjadi 4 kondisi. Kondisi yang pertama, kita jujur, kita yang mana ini? Antum jelas bisa menjawab, antum yang menjalani. Ya, kalau memang kurang afwan, ya perbaiki, ya ini, ya kan, iya enggak? Kalau memang salah, ya tobat kepada Allah, enggak usah sungkan-sungkan, enggak usah malu-malu. Harus diakui gitu. Kondisi yang pertama ini terbaiknya. Aulia talaba ini terbaiknya, abi dan umminya ini betul-betul mulai dari awal min sigor as-sin, dari usia dini betul-betul dikawal dan dibimbing anak ini. Ringkas cerita, sampai usia TK, mulai TK, SMP, SD, SMP misalnya, SMA, takhusus jenjangnya ya. Karena masing-masing ma'had berbeda namanya. Jenjangnya jenjang itu. Betul-betul dikawal. Betul-betul anak ini dididik. Dan betul-betul dihasung. Dan betul-betul diperhatikan yang sangat. Umminya ketika di usia tiga dan usia SD, belum nginep, belum mondok, betul-betul luar biasa getol dalam mendidik anaknya. Kenapa? Umminya faham. Ini tugas anak. Ini tugas istri. Loh kok tahu anti? Hei, Rasul kan bersabda, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita tidak boleh jadi pemimpin. Tidak akan beruntung kalau suatu kaum atau negeri dipimpin oleh wanita. Wis gak kira. La yuflihu qaumun. Seperti itu juga RT RW atau afwan rumah tangga. Gak boleh dipimpin perempuan. Allah yang menegaskan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Itu paten. Rijal itu pemimpin atas kaum wanita karena Allah kasih kelebihan dari mereka, dari nafkah yang Allah wajibkan untuk laki-laki suami untuk anak istrinya. Tapi giliran di rumah suaminya, Rasul katakan, wal mar'atu ra'iyatun di mana? Fi baiti zaujiha. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri itu pemimpin di dalam rumah suaminya. Bukan di rumah tangganya. Di dalam rumah suaminya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat atas kepemimpinannya. Apa maknanya? Wanita istri wajib berkhidmah kepada suami. Wanita istri wajib menjaga kehormatan suami. Wanita dan istri wajib menjaga harta suami. Wanita istri wajib menjaga kehormatan dirinya, menjaga kondisi rumahnya, dan wanita wajib mendidik anak-anaknya. Hadza huwa syahid. Maka istri itu punya peran penting dalam tarbiyah anaknya. A'immatus salaf, mereka banyak dari kalangan mereka yang ummahatnya, umminya yang betul-betul getol, semangat, hirs untuk anak-anaknya thalabul ilm. Antum tahu Syekh bin Baz rahimahullah, siapa yang enggak tahu? Seorang alim min ulama fi hadzal asr, bahkan ada yang menjuluki Syekhul Islam fi hadzal zaman. Siapa yang menghasung, siapa yang mendidik dari awal, siapa yang mengajar dari awal, dan siapa yang mengawal dari awal? Umminya. Bahkan diriwayatkan ada di masa a'immah terdahulu, anaknya itu disuruh datang ke syekh, seorang alim, untuk taklim. Ayo sana, sana. Umminya yang nyuruh. Sana. Pergi ke talim. Datang di majelis, pukul sama syekhnya. Pukul, pulang dia. Pulang mengadu ke umminya. Anak datang ke majelis langsung dipukul. Apa? Dipukul. Sana, balik. Ayo, cepat. Balik. Bahat, gak berani dia, gak berani bantah ke umminya. Balik ke majelis, sampai di majelis sikat lagi, ceples ceples, pulang ngadu lagi. Mana dipukul gini, hah? Bukan siapa yang mukul, bukan gitu kan? Kalau sekarang kan mungkin gitu, siapa yang mukul leh, siapa yang ngebuk leh, orang siapa tak anu be aku gitu. Enggak kayak sekarang. Nanti tak anu ya ustadmu gitu kalau sekarang. Kemungkinannya. Ayo balik. 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 Sikat lagi. jebret, jebret. Ngomong dia, wallahi anak tuntut nanti antum di akhirat. Anak disuruh ibu anak belajar ke antum, antum pukul ya anak. Kata dia, ya khair, anak minta maaf. Antum minta apa? Anak minta satu. Fadl, fadl apa? Ajari anak ilmu hadis sejumlah pukulan itu semua. Ya khair, diajari. Terus jalan sampai jadi orang beralim. Wadah. Dalam sebuah majlis di masa Fudail Fadl bin Dukain Abu Nu'aim, Fadl bin Alim dari ulama Ahlus Sunnah di zamannya. Mana beliau sebagai syekh di kala itu yang belajar tiga orang, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Mansur. Kebetulan duduknya agak di atas Abu Nu'aim ini. Jadi agak tinggi gitu duduknya, posisinya. Di depan berjejer tiga itu. Nah, si Yahya bin Ma'in ngomong ke Imam Ahmad. Ana mau ngetes guru ana ini. Kata Imam, jangan, jangan. Ojo. Bahasa Jawa, ojo. Guru kita ini Allah mabarik. Kuat ininya. Cerdas dan kuat hafalannya. Sudah apa-apa wis labas tak coba. Mau dibalik-balik sanatnya gitu loh. Sama dia mau dites. Ojo, jangan. Ana bilang jangan. Percaya sama ana. Wis labas wis. Ngotot dia. Jejer di depan mulai baca dia kultu fulan qala hadatsana fulan. Satu hadis, dua hadis, sampai sepuluh. Terasa ini. Ini mempermainkan anak ini. Ditendang sama kakinya. Jebret. Gelimpang. Tahu gelimpang? Ditinggal sama dia. Ditinggal sama dia. Ditinggal. Nah, kata Imam Ahmad. Anak ngomong apa sama inti? Ojo. Jangan ini kowe. Tak warah nasihati. Gak mau. Seakan kan rasano itu seakan kan dipikatnya enggak. Setelah itu dia keluar. Keluar masuk lagi apa keluar lagi Fadl bin Dukain. Nah, ini gak mungkin berbuat demikian. Ini itu siapa? Imam Ahmad. Orangnya adab, akhlak, tawadu. Gak mungkin dia ngetes ana gitu loh. Lah ini Ahmad bin Mansur juga belum sampai ke situ. Masih muda sekali. Jadi gak sampai ngakali gitu loh. Kecuali inti. Tapi dia ngomong, si Yahya bin Ma'in ngomong. Artinya setelah itu obat gitu loh. Apa kata dia? Nah, wallahi kata dia. Ladrobu rijlai ahabbu ilayya min safarati. Demi Allah, ana ditendang sama dia lebih aku suka daripada aku harus jalan ke jauh untuk rihlah talabul ilm. Cukup guru ana ini yang seperti ini yang thiqah kayak gini. Cukup. Nah. Sekarang ya apa kira-kira sampai ada pukul-pukulan ditendang barang. Kira-kira, nah, yang mau kita angkat apa? Masyakoh gitu loh. Nuntut ilmu tuh gak segampang apa yang dibayangkan. Jadi harus mengalami. Makanya ada awa ikut tolap. Masyayikh banyak nulis kitab itu. Bukan satu dua orang masyayikh. Penghalang-penghalang tolabul ilm. Nah. Jadi ini kelompok orang tua yang pertama tadi, dia terus. Masya Allah dia. Dari awal dikawal. Nah, tanya ke ustaz. Ustaznya, kef anak-anak. Apa kekurangannya, kesalahannya. Oh gini. Ya khair, anak perbaiki. Nah, nasihati. Ya terus. Masuk SD juga demikian. Murojaahnya dikontrol, ditasmi. Terus semuanya PR-nya dikerjakan. Bukomnya diisi. Terus ditanya ke ustadznya apa yang kurang anak-anak. Oh gini, akhi gini, ya khair, tenangkan. Terus dikawal sampai lulus, sampai mondok di pondok pun ditelepon ke ustadznya atau musyrifnya. Kef halukum ya akhi, afwan ustadz, kef anak-anak, apa kekurangan kesalahannya? So, dari tadi tanya kekurangan kesalahan, bukan apa kebaikannya. Anak-anak nomor satu ya, ranking satu ya, enggak gitu. Nah, dibenahi terus dikerjasama. Ada sinergi yang kokoh, kuat antara awliya thalabah dengan pihak madrasah, dengan pihak ma'had. Mudarrisin, musyrifin, sampai takhusus, sampai lulus. Yang seperti ini kira-kira 20%. Se-Indonesia. Anak tadi bilang, ini sebuah analisa. Sebuah studi penelitian. Tipe ini sekitar 20% orang tua ini. Di antum, wallahu alam nih, sak masjid ini entah berapa. Satu atau dua yang ada seperti tadi itu, wallahu alam. Semoga ada 20 di masjid ini. Orang tua yang tipe pertama ini yang terbaik. Yang kedua, semangat dia dari kecil juga di mana diajari terus taklim terus apa dikontrol. Cuman kadang-kadang dia sibuk dengan dunianya ya. Sibuk dengan yang lain, akhirnya terbengkalai. Tapi ketika dia ingat, semangat lagi. Semangat lagi terus seperti itu. Nah, nanti dek lagi ada mulai, sudah mulai jenuh, sudah mulai ini. Nah, mungkin enggak sama antara suami istri dalam menangani masalah. Walhasil kerutan-kerutan timbul, urusan dunia, urusan rumah tangga, dimasukkan naik jadi korban anaknya. Tapi ketika ingat dia, semangat lagi. Sampai lulus takhusus. Terus seperti itu dia. Ini tipe yang kedua. Nah, posisinya 30%. Yang ketiga, kurang semangat. Walah, dia memperhatikan yang sangat di rumahnya dan juga hubungan dengan pihak madrasah jarang. Jarang. Titip anaknya bayar SPP selesai begitu aja. Semangat. Enggak seperti yang kedua tadi. Jangan yang pertama, kedua enggak. Kurang perhatian. Sampai lulus anaknya. Tipe yang ketiga. Ini lumayan. 40%. Tinggal 10%. Tidak ada perhatian sama sekali, plus sering mengkritiki ma'had. Semangatnya enggak ada, tapi ma'had terus dihujam. Itu kewajiban mudarris. Apa gunanya dia jadi mudarris? Masa anak dibiarkan aja? Nah, atasnya ada masalah. Nanti kalau apa-apa tak laporkan polisi. Hah, sudah, urusannya gitu-gitu. Wala perhatian, wala tanya Ustaz Kef anak-anak, apa salahnya? Ayo, sama sekali. Bahkan tipe yang ini, SPP jarang bayar. Mungkin gak bayar malahan. Coba. Antum ini di mana ini? Kok yang ketawa yang keempat ini? Anak khawatir, tapi insya Allah enggak lah. Semoga yang pertama. Cuma antum perhatikan. Ayuhal ikhwah, kalau antum yang pertama, Allah mabarik. Kemuliaannya, kebahagiaannya, ketentramannya, kebaikannya, itu semua kembali kepada antum dan antuna, abi dan uminya. Enggak ada khilaf. Kalau mendidik anak jadi anak soleh atau solihah, berilmu, akhlaknya baik, kemuliaan, kebaikan, keutamaannya, itu kembali juga kepada orang tuanya. Naam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mohon kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina, Ya Allah berikan kepada kami dari azwaj kami. Azwaj itu bermakna istri-istri, bermakna teman dekat, teman sejawat. Dan berikan kepada kami, ya Allah, keturunan kami, anak keturunan kami, yang menjadi penyejuk mata hati kami. Azwaj, istri maupun teman sejawat, atau anak-anak yang menyejukkan mata hati kami, mereka adalah orang-orang yang soleh. Orang yang solihah, bertakwa kepada Allah, itu. Berilmu, akhlak yang baik, itu. Jelas itunya, gak mungkin dia keloyongan di jalan, rambutnya pang, nah kemudian celana sobek-sobek, ngamin-ngamin atau yang semestinya seperti itu, wajahnya kumal. Anak itu, anakku itu, terus sejuk hatiku. Coba orang seperti itu, ditensi ininya. Khawatir ada konslet gitu loh. Cepat dibawa ke bagian apa rumah sakit jiwa, khawatir mungkin apa yang nyelimpang di sininya atau apa, tidak mungkin. Begitu anaknya soleh, rajin, baik, semangat, ibadahnya, murojaahnya, nuntut ilmunya, sabar, ikhlas karena Allah, sejuk, tentram, na'am. Dan itu termasuk birrul walidain. Karena menyejukkan mata hati orang tua. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ada hal yang juga perlu kita sadari. Nah, kalau tadi kita sampaikan bahwa tarbiyah itu hubungan antara auliya thalaba dengan pihak madrasah atau ma'had itu dan mudarisin mudarisat musyrifin musyrifat itu harus kokoh terjalin kuat. Karena itu akan membangun anak. Ya apa sih kalau membangun anak kan harus hati-hati. Terus mengawal anak. Kalau enggak ada sinergi dan ta'awun berat. Berat dan berbahaya. Sementara kewajiban yang paling wajib, paling utama mendidik anak adalah orang tua masing-masing. Madrasah ma'had itu bertahun. Makanya kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana berarti sahabat. Kalau sudah bilang kana berarti sahabat Nabi, yu'allimu abna'ahu as-shalah idza ya'rifu shimalu an yamini. Jadi mereka para sahabat ngajari anak sholat kalau sudah tahu mana kanan mana kiri. Fa innahu mas'ulun anhu, karena orang tua akan diperintah pertanggungjawaban di depan Allah. Naam. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa kata Ali bin Abi Thalib tafsir ayat ini? Alimuhum wa adibuhum. Ajari ilmu dan ajari adab. Untuk membentengi diri kita dan keluarga kita dari api neraka itu, ilmu dan akhlak yang mulia. Alimuhum wa adibuhum. Ilmu din. Para ulama salaf itu mereka belajar adab dulu sebelum ilmu yang lain. Menunjukkan tentang betapa pentingnya adab dan akhlak tersebut. Nabi Zakaria alaihi salam itu berdoa kepada Allah. Rabbi habli min ladunka rahmah. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli, ya Allah, berilah aku, ya Allah, min ladunka, dari sisi engkau, ya Allah, zurriyatan thayyibatan, anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sungguh engkau, ya Rabb, maha mendengar doa. Apa tafsirnya? Zurriyatan thayyibatan, apa tafsirnya? Tahiratul adab wa thayyibatul akhlak. Kata Syekh rahimahullah, yaitu diberi anak keturunan yang adabnya suci, akhlaknya baik. Makanya ba'dul hukama menyatakan au afdhalu ma yuwarrithul aba'u li abna'ihim sana'ul hasan wa adabun nafi' wa ikhwanus salihun. Warisan yang paling afdol yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah sana'ul hasan, mengukir sejarah baik hidup itu. Atau melihat bagaimana Imam Bukhari, semua orang sedunia thalabul ilm terkhusus menyatakan qala Bukhari rahimahullah, qala Syafi'i rahimahullah, qala Imam Ahmad rahimahullah, terus qala Syekh bin Baz rahimahullah, semua demikian doa. Kenapa demikian? Karena hidupnya mengukir sejarah baik. Hidupnya mengukir sejarah baik. Sehingga dapat doa. Rahimahullah. Qala Syekh Mugbil rahimahullah. Qala Syekh Albani rahimahullah. Semua demikian. Qala Syekh Uthaymin rahimahullah. Doa itu. Kenapa? Hidupnya mengukir sejarah baik. Warisan yang paling afdol yang hendak wariskan oleh orang tua kepada anaknya, ya ini. Kedua apa? Adabun nafi', adab yang bermanfaat, akhlak yang mulia. Diajari, dididik akhlak yang mulia seperti akhlaknya Rasul. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga ikhwanus solihun. Anak-anak kita dididik, diajari, dipilihkan teman-teman yang soleh. Pengaruh teman itu besar. Kalau salah meletakkan dan memilihkan teman untuk anak-anak kita, bahaya. Bahaya. Bukti telah berbicara. Namun ketika dia memilihkan yang soleh, yang baik, yang semangat, aman. Aman. Makanya kata para ulama salaf, tidak ada nikmat yang paling besar setelah nikmat Islam kecuali nikmat diberi sahabat orang-orang soleh. Coba. Artinya ketika kita diberi dan anak-anak kita diberi oleh Allah teman dan sahabat yang soleh, berarti kita telah diberi nikmat yang besar oleh Allah. Itu. Naam. Ikhwanus salihun. Teman-teman yang soleh. Itu warisan yang paling afdol yang hendak diwariskan kepada anak-anak kita. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, wa idza khalatta fa khalit husnal adab fa innahu la yad'u illa ilal khair. Kalau engkau mau bersahabat, bergaul, bermajlis, bersahabat dan bergaullah dengan orang-orang yang adabnya baik. Karena dia enggak akan ngajak kamu kecuali pada kebaikan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Ini penting. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jas. Semangat engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu, dunia terlebih akhiratnya, dan minta tolong kepada Allah. Jangan lemah, jangan loyo. Semangat terus. Untuk apa? Untuk meraih yang bermanfaat dunia kita, terlebih-lebih akhirat kita. Minta tolong kepada Allah agar dimudahkan, agar diberi taufik oleh Allah untuk selalu semangat dalam melakukan kebajikan dan hal yang bermanfaat bagi kita, terkhusus akhirat kita, agar ditolong oleh Allah sehingga kita terus semangat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu pada malam ini insyaallah taala biidznillah nastamir fi darsil lahiq ghadan biidznillah badal fajar kata tayyib. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.